Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê en baie welkom by Landbou Radio op hierdie maandag. Waarna kan jy vandag uitsien? Thys Meyer, die visievoorsitter van die Lewende Hawe Registrerende Federasie, praat oor die LRF Veeskool. John Ray Johnston, kommunikasiebeampte by Melk SA se verbruikersopvoedingsprojek, gesels oor Wêreldskoolmelkdag. Professor Johan Willemse staan ons te woord met 'n ekonomiese nuusontleding en Bruiten Milford van Agri Expo gesels met Johan Ginter oor landbou skoue.
Nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met bestuuringsstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese ere tekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
Not pork, it's pork and dishes.
You know you're a farmer when your Sunday best still has bits of wire in the pocket, and a quick coffee means drinking it cold with a calf in one hand. When you fix the water pump with a bread bag, and your dog rides shotgun more than your spouse. Through late payments and broken promises, you keep farming because you're a farmer. As much as you've grown your land and your farm, it's grown something in you too. Chat to your broker about Old Mutual Insure Agri Insurance. Protect what built you. Old Mutual Insure Limited is a licensed FSP and non-life insurer.
Nou die LRF Veeskool vind van 8 tot 10 Oktober by Aldam in die Vrystaat plaas. Ons het al heel wat gesprekke hieroor gevoer, maar om ons veroulaaste lusmaker te gee, praat ek nou met Thys Meyer, visievoorsitter van die Lewende Hawe Registrerende Federasie. Thys, ons het reeds in die fynste besonderhede met Kobus Bester oor die tema van verjaar se feeskool gesels, naamlik Back to Basics of terug na die basiese beginsels, maar kan jy ook net kortliks met ons deel wat die tema vir jou beteken?
Jong, eerstens baie dankie vir die geleentheid om saam te gesels. Ek waardeer die geleentheid, dis 'n voorreg. Baie eenvoudig, aan die einde van die dag, soos in meeste vakgebiede, as 'n mens nie die basiese beginsels onder die knie het nie, dan kan jy jouself besig hou met die verkeerde goed. En 9 uit die 10 keer is dit verskriklik belangrik om enige professie, maak nie saak watter professie ons van praat nie, in hierdie geval die veebedryf en spesifiek die beesboer, te sê maar wat is die basiese beginsels wat 'n verskil gaan maak in jou omgewing, daar op jou plaas, en dit wat jy nodig het sodat jy suksesvol kan wees. En dis hoekom ons die tema gekies het. Ons het interessant genoeg seker omtrent 10 jaar terug ook die tema gehad en ek vermoed ons gaan binne die volgende jaar 10 jaar weer dieselfde onderwerp het. Dis een van daai onderwerpe wat 'n mens op 'n baie gereelde basis moet herbesoek, omdat die basiese beginsels dieselfde bly. Die tegnologie verander, maar die beginsels van hoe om met 'n beeste te werk, hoe om met jou omgewing te werk. Ja, klimaatsverandering gaan effens 'n ander spin op die bal sit. En die faktore buitekant jou beheer, die ekonomie of die politiek of wat ook al, dit gaan 'n ander spin op die bal sit. Maar die basiese beginsels van sorg dat jy, en kom ek begin maar sommer net by die basics, sorg dat jy in die eerste instansie op vrugbaarheid fokus. Wat is daai goed waar volgens jy vrugbaarheid meet? Hoe doen jy dit? Hoe meet jy dit sodat jy dit herhaalbaar kan verbeter binne in jou eie kudde? Wat doen jy dan omtrent? Verstaan jy waarna om te kyk? Verstaan jy waarop te fokus? As jy vrugbaarheid en aanpasbaarheid onder die knie het, en dit maak nie saak watter beesras jy boer nie. Onthou, die beste beesras is daardie een wat jy voor lief is en wat in jou omgewing pas. En heel waarskynlik het jou oupa of wie ook al jou voorsaate is wat jou vooraf gegaan het, alreeds daai keuse gemaak en waarskynlik 'n goeie keuse gemaak. Maar die beginsels, of dit beesras A of B is, bly dieselfde. Sorg dat jy by vrugbare diere uitkom wat aanpasbaar is vir jou omgewing, wat inpas in jou produksiestelsel. Hoe vir jy vir hulle kan sorg. En dis die en in 'n netedop my begrip van back to basics.
Watter aspekte van beesproduksie word bespreek?
Ja, so ek wil nou nie herhaal wat Kobus gesê het nie, want Kobus is 'n meester met al hierdie goeders. Hy verstaan dit regtig in die fynste detail, maar die verskillende aspekte van beesproduksie gaan mos maar na oor, soos ek gesê het, vrugbaarheid, aanpasbaarheid, die veterinêre omgewing wat jy dit in bestuur, hoe bestuur jy jou diere gesondheid. Deze daar word biosekuriteit 'n al hoe belangrike faktor, en dan die hulpmiddels wat jy gebruik, en goed soos estimated breeding values of beraamde teelwaardes bly net 'n hulpmiddel. Jy moet eers daai ander basiese goed regkry en dan gebruik jy hierdie hulpmiddels, maar daai hulpmiddels kan 'n beduidende verskil maak in jou keuse van waarmee werk jy. Want dis een van die lekker goed van beesboerdery. As jy so 'n kaler oes aangekry het, dan het jy uit die aard van die besigheid 'n behoefte om party van hulle te bemark en 'n behoefte om party van hulle terug te hou. En dan moet jy slim te werk gaan om te sê wat bemark jy en wat hou jy, sodat jy, en hoe sorg jy vir hulle, of dit nou uit 'n gesondheidsoogpunt is of 'n voedingsoogpunt is, en of dit uit 'n aanpasbaarheidsoogpunt is of watter oogpunt ook al ter sprake. Al daai aspekte, biosekuriteit, kom dan in. So dis tipies die tipiese onderwerpe waaraan ons raak, en ons is elke jaar geseend met spesialiste oor elkeen van hierdie vakgebiede. Ons het nou al 'n repertoire opgebou van spesialiste, en daar's altyd nuwe spesialiste beskikbaar, en ons is dankbaar vir hulle betrokkenheid deurgaans by die feeskom.
Tuis, kan jy dalk uitbrei oor genetika of genetiese seleksie, die waarde daarvan en wie daaroor kom gesels?
Ja, nee, ons is bevoorreg. Ons het twee spesifieke internasionale sprekers wat nou, ek dink, baie groot bydrae gaan maak, maar verskeie andere ook. Die een professor Bob Weber vanuit Amerika uit, wat baie met ons gaan gesels oor verskeie aspekte wat aansluit by vrugbaarheid en die belangrikheid daarvan en wat dit alles behels en die verskillende aspekte daarvan. En dan sit ons met Christian Duff. Hy is tans die Chief Operating Officer van Breedplan, IBRI, en ons diensverskaffer in Australië, en is 'n man met baie ervaring. Prakties, hy was vir baie jare lank in die leiding geneem by Angus Australië, en hy het die Angus Australië as 'n ras sterk vorentoe gevat, onder andere in al die aspekte wat te doen het met kompeterende of winsgewende vleisproduksie. So ons is baie bevoorreg om heel party internasionale sprekers te hê, waarvan ek nou twee uitgelig het.
Nou die LRF Rasse diensverskaffer Breed Plan is vanjaar 40 jaar oud. Waarom julle verbintenis met hulle en watter voordele bied dit vir julle?
Ja, die praktiese is ons is al baie jare verbind met hulle, dis waarskynlik nou al minstens 25 jaar as ek moet my geheue laat teruggaan en die kort en lank was tydens die laat 90er jare, miskien moet die mense stap teruggaan. Estimated breeding values of beraamde teelwaardes is 'n tegnologie wat uitgedink is in die middel van die vorige eeuw en kommersieel beskikbaar geraak het teen die 70er jare van die vorige eeuw en die Suid-Afrikaanse industrie het sy voete gesleep om dit te implementeer. En die kort en lang daarvan was, toe het die breedplan rasse in die laat 90er jare by mekaar gekom en gesê, maar dit kan nie so voortgaan nie, ons kan nie daar sonder wees nie, en toe het ons gaan rondkyk internationaal en op breedplan afgekom, ons het die voorreg gehad dat Mike Bradfield, ons vorige president en CEO, daar opleiding gehad het, hy het baie van hulle geken, en die kort en lank is, hulle het vir al die jare wat ons met hulle besigheid doen, en waarskynlik lank voor dit al, 'n span van minstens 20 wetenskaplikes gehad, wat suiwer op hierdie tegnologie werk, en hulle, dit was vir hulle moontlik, omdat Livestock Australia hulle finansier, maar hulle het hulle dienste internationaal aangebied, so hulle is nog steeds die grootste diensverskaffer wêreldwyd vir hierdie tipe dienste. En dan moet 'n mens nou erkenning daaraan gee dat baie groot rasse soos Angus in Amerika doen hulle eie werk. Maar vir mense wat kompeteer in hierdie spasie, is hulle die grootste diensverskaffer. Hulle het 'n baie gestruktureerde en eng wetenskaplike benadering daaromtrent en jy kan seker wees as hulle vir jou 'n antwoord gee, dan is dit 'n antwoord met substansie. So ons is baie gelukkig met hulle, ons dink hulle lewer 'n baie goeie diens.
Nou op dag 1 praat julle oor uitvoere, wat is die rede hiervoor en waarom spesifiek tuis?
Ach, die rede is baie eenvoudig, mens kan het gaan haal in die huidige strategie wat BFAP opgestel het vir die industrie, wat het doel het vir 2030, en die strategie wat op nationale vlak aanvaar is, sê baie duidelik as jy die beestbedrijf vorentoe wil vat, dan moet jy jou uitvoerkomponent sterker maak. En dis gewoon gebaseer op daardie algemeen aanvaarde praktiese feit, dat die beestbedrijf gaan net so terechtkom as daar 'n beduidende komponent van uitvoere is in ons produk. Dit sal nooit 100% wees nie, en dit moet nooit 100% wees nie, maar as dit 20 of 30% is, dan gaan en ons het die vermoë om konsekwent goeie kwaliteit produkte lewer aan markte wat ons ontwikkel het, dan gaan ons plek vol staan in die internationale bedrijf.
En dan om net meer af te sluit, is daar nog plek en kan belangstellendes nog registreer?
Belangstellendes kan gaan na die Stockman School webwerf toe, daar is beslis nog plek beskikbaar, daar is geen twyfel omtrent nie, maar jy sal moet wikkel. Dit is, ons ken nou al die patrone en die mense wat later hulle kaartjies koop of hulle toegang bespreek en vasmaak, en ek kan nie verseker, baie binnekort gaan nie teleurgesteld wees, as jy nie nou werk daarvan maak en die kaartjie koop of die plek bespreek nie.
Jy luister na Landbou Radio.
Wêreldskoolmelkdag word jaarliks wêreldwyd op die laaste woensdag van September gevier. Dit met die doel om die voordele en sukses van melk vir skoolgaande kinders te kommunikeer. Die eerste wêreldskoolmelkdag is in September 2000 gehou en sedertdien het dit 'n jaarlikse hoogtepunt geword wat deur die Voedsel- en Landbouorganisasie van die Verenigde Nasies ondersteun word. Vandag gesels ons met Jandre Johnston van die Verbruikersopvoedingsprogram van Melk SA oor die spesiale dag en wat in 2025 beplan word. Jandre, hoekom is Wêreldskoolmelkdag belangrik?
Wêreldskool Melkdag is een van die hoogtepunte van die verbruikersopvoedingsprojek van Melk Suid-Afrika. Die projek neem reeds al meer as 12 jaar aan hierdie dag deel en benut dit ten volle om die belangrikheid van suiwel as deel van 'n gesonde en gebalanseerde dieet vir kinders te beklemtoon. Leerders het voedsame kos nodig om goed te kan funksioneer op skoolvlak en vir gesonde ontwikkeling. Suiwel het daarom 'n erkende plek in baie lande se skoolmelkprogramme en selfs Suid-Afrika se gesonde dieetriglyne, sowel as die nasionale skoolopvoedingsprogram van die departement van basiese onderwys se skoolmaaltydplan.
Wat is vanjaar se boodskap vir Wêreldskoolmelkdag, Jean-Rein?
Elke jaar beklemtoon die projek 'n boodskap oor die veelsuidige potensiaal van suiwel en die belangrike rol wat dit speel in kinders se ontwikkeling. Vanjaar fokus ons op die 3 S'e vir gesonde beengroei. Dis suiwel, sport en sonskyn. Ons kernboodskap vat dit baie mooi saam. Milk matters for sport and growing bodies.
Hoekom juist daai 3 S'e?
Ons weet almal dat suiwelprodukte soos melk, maas, kaas en jogurt uitstekende bronne van goed geabsorbeerbare kalsium en energie is. Dit beteken dat jou liggaam die kalsium uit suiwel baie beter kan benut as meeste ander kossoorte. Maar vir gesonde bene het jy meer as net kalsium nodig. En dit is waar sport en sonskyn inkom. Matige impakoefening is baie belangrik vir beendigtheid. Gereelde sportdeelname, lae impak speletjies soos springtou spring of selfs net 30 minute se flink stap per dag kan 'n groot verskil maak. As ons binne in die been kon kyk, Limarie, sou ons kon sien dat hierdie impak nuwe beenvorming stimuleer, iets wat veral baie belangrik is in tienerjare. Dan bring dit ons natuurlik na sonskyn, wat 'n baie belangrike natuurlike bron van Vitamiene D is. Met die warmer en langer dae kan ons maklik 30 tot 40 minute per dag in die son wees. Ons moet egter steeds gesonde sonblootstelling hê. Dis enige tyd voor 11:00 soggens of 3:00 in die middag. Vitamiene D help jou liggaam om kalsium doeltreffend op te neem en sodoende sterker bene te bou. Dis sit ons so meer been terug in ons beenbank vir later in die lewe.
Wat doen julle vanjaar om die land bewus te maak van Wêreldskoolmelkdag?
Oh, Limarie, die projek werk saam met die Internasionale Suiwelfederasie, die Departement van Basiese Onderwys se Nasionale Skoolvoedingsprogram en die jaar saam met die Nasionale Osteoporose Stichting van Suid-Afrika om die belangrikheid van beengesondheid te beklemtoon. Vanjaar het ons 'n reeks prettige speletjies ontwikkel wat by skole reg oor die land gespeel gaan word, alles met die doel om beter bene te bou. Hierdie speletjies, saam met ons materiaal wat deur die verbruikersopvoedingsprojek van Melk Suid-Afrika ontwikkel is, wys leerders hoe melk meer is as net iets wat jy oor jou graankos gooi. Die speletjies vorm deel van die lewensvaardighede kurrikulum, spesifiek in liggaamsopvoeding vir graad R tot 6. Elke aktiwiteit het 'n riglyn en 'n vinnige feit oor hoekom suiwel jou nommer 1 keuse vir gesonde been en energie moet wees. Voorbeelde sluit in 'n ou gunsteling soos 3 stokkies, melkhouer karikeriesies, jogurtkoppie toringbou en selfs 'n kegelspel met herwinde melkhouers.
En hoe kan mense deelneem?
Die nuwe materiaal is beskikbaar sowel as ons ander hulpbronne op die Dairy Kids website onder die Wêreldskoolmelkdag kieslys en sal ook aan deelnemende skole gestuur word. Ons nooi almal uit om saam met ons bene te bou en die dag vol pret en energie te vier. So of jy nou op die sportveld, in die klaskamer of sommer net in die tuin is, onthou die 3 belangrike esse: suiwel, sport en sonskyn. Die verbruikersopvoedingsprojek van Melk Suid-Afrika nooi julle uit om Wêreldskoolmelkdag saam met ons te vier. Vat 'n slukkie melk, trek jou tekkies aan en gaan vang daai sonskyn. Want sterker bene bou ons vandag vir die avonture van môre.
Dit was Jean-Ray Johnson van die verbruikersopvoedingsprogram van Melk SA. Hier is professor Johan Willemsen nou met 'n ekonomiese nuusontleding.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willems, ons gesels bietjie oor 'n klompie sake. En natuurlik dankie aan Skade Genade vir die ondersteuning. Ja, goeie nuus, weerkundiges is van mening dat ons stadig maar seker in die La Nina fase inbeweeg en die potensiaal het vir goeie reën in die eerste deel van die somer en daarna redelik neutraal. So boere is gereed om te plant. Baie boere sê vir ons 20 mm reën kry in die somerreënvalgebied aan hulle wegspring want hulle is bang dit word nat later. Dan nog goeie nuus. Tweede kwartaalse ekonomiese groeikoers het verras, ons is so 0,8%, ons was die eerste kwartaal 0,1%, dit is heel wat beter as laas jaar so wat 0% groei. Dit was vooral fabriekswese wat sterker groei het, ook mynbou en landbou het ook nogal 2,5% gegroei. Natuurlik van die fabriekswese en mynbou het te doen met die feit dat ons nie beerdkrag gehad het nie, so dit is goed. Die probleem is, ten spyte van die effense beter groei, onthou ons wil eintlik hier tussen 3 en 5 persentasiepunte groei nie, 0,8 nie, is dat ons steeds nie genoeg werk skep nie. Daar is werkskeping, maar werkloosheid neem toe, want die aanwas is meer as wat werkgeleenthede wat geskep word. Nou op die oomblik is die amptelike werkloosheidssyfer wat Augustus maand bekendgestel is, 33,5%, dit is van die mense wat werkloos is, dus dit sluit die uit, dat op 'n werk soek. Dit beteken so 1 uit 3 mense het nie werk nie en die ander is, die ander bytel is dit op 45%. Die ander is ouens wat nie meer werk soek nie. En natuurlik, die fabrieke maak toe, die motorbedrijf skaal af, sal fabrieke Newcastle maak toe, so werkloosheid is regtig 'n groot issue. Hierteenoor, meneer Trump met sy beleid in Amerika terloops, ons sit op 35% werkloosheid, hulle sit op 4,3% en die ekonomie skep elke kwartaal werk. Meneer Trump druk nou natuurlijk baie hard dat rentekoerse nog verlaag moet word en het lyk of het heel gaan gebeur om hulle ekonomiese groei verder te stimuleer. Onthou Amerika is nog steeds die grootste ekonomie in die wêreld. Hulle groeikoers is 3,3%, inflasie 2,7%. Nou vergelyk dit met ons 0,8% groei teenoor hulle 3,3%. Hulle inflasie van 2,7, ons sit so rapsie oor die 3% op die oomblik, maar hulle rentekoers, as hulle reservebank is 4,5%. Nou meneer Trump wil het af en na 4%, dit is heel wat. Dit vergelyk maar sleg met ons waar ons reservebank se rentekoers amper dubbel dit is, maar ons inflasiekoers is redelik in lyn. Weet om in, het groot debat oor rentekoers in Amerika en hier by ons in die inflasie teiken. Goudprys bly stuig, boek aan die $3,600 ons. Kreerande is fliks op pad hier na R70,000, so het is natuurlijk baie goed vir ons goudmyne wat nog oor is. Dan die rand bly wipplank, hier so 1740, 1770 en die slim ekonome sê het ons gaan hier rond beweeg. Olieprys ook stabiel, so by $66 a vat, 67 en die olieuitvoerlande of op Engels is ons praat van OPEC, het besluit hulle gaan hulle produksie effens verhoog. Intussen loop Rusland deur. Interessant, Oekraïne fokus nou op Rusland se olie-infrastruktuur. Onthou Rusland verdien baie geld uit olie- en gasuitvoere en hulle beweer dat Rusland het 20% van sy olie-infrastruktuur verloor, wat natuurlik klang allerlei implikasies het vir vorentoe. Dan lees ek nou die dag dat noord van ons is al twee lande wat in die proses is om olie-raffinaderye te bou, om hulle eie brandstof te voorsien en olie te verwerk. Nou dit is natuurlik die teenkant van wat hier by ons gebeur. Dan is die oor water. Ethiopië, wat die tweede grootste bevolking in Afrika het, naas Nigeria, so 122 miljoen mense, het na 14 jaar een groot dam in die Nijlrivier geopen hierdie week. Dit is een dam wat so 5100 megawatt elektrische kracht opwek. Hulle is baie trots daarop, dit gaan vir hulle baie kracht voorsien vir hulle bure in die streek, in die platteland. Dit gaan hulle vir nywerhede stimuleer en natuurlijk besproeiing ook, so hulle is baie opgewonde, maar hulle bure, Sudan en Egypte wat onder die dam lê, is glad nie opgewonde nie, en daar was al stories van regtig ernstige politieke konflik daaroor en is nog steeds aan die gang, want hulle is bang, Egypte is bang dat Ethiopië die watervloei van die Nijlrivier gaan beïnvloed, so water bly maar een issue. Hier by ons, die tweede deel van die Lesotho waterprojek is stadig maar besig om te vorder. Het twee ander nuwe groot opgaardam, die Moale Dam, gaan in 728 voltooi wees en daar is ook een nuwe tunnel wat water herlei deur die bestaande kanale terug na Gauteng toe, deur dit hier by Clarence uitkom, en dit gaan klomp nuwe krag opwek. Hulle praat van nog kragopwekking so 500 gigawatt per jaar wat Lesotho gaan opwek. Nou die hoeveelheid water, luister gou hierna, wat na Gauteng oorgedra gaan word, verhoog van 780 miljoen kubieke meter na 1.3 miljard kubieke meter water per jaar. Wat dan naar Gauteng toe gaan, en dis natuurlik kritisch vir Gauteng. Gauteng se eie water infrastruktuur is natuurlik 'n ander debat. Ek dink die bekommernis is, daar word baie groot hoeveelhede water uit die poollope van die Oranje rivier onttrek, wat na Gauteng herlei word, en natuurlik dit beteken die Oranje rivier, die benede Oranje rivier, het minder water tot sy beskikking. Hulle sê dit gaan nie invloed hê nie, maar ek dink die debat hier by ons is ook water vir landbou en water vir mense. So kom ons vat 'n advertensiebreek, dan kom ons terug en gesels oor die markte.
Plantyd is so byna hier en so ook die geleentheid vir 'n nuwe oes. By Skare Genade kan jy jou oesversekeringskwotasies reeds nou in plek kry om druk in die plantyd te verlig en gemoedsrus te hê. Het jy 'n inkomste waarborgproduk of net haaldekking nodig? Kom praat dan met jou Skare Genade agent. Ons kan vir jou verskeidenheid oesversekeringsprodukte aanbied om by jou risikobestuursplan aan te pas of jou help om 'n veiligheidsnet vir jou besigheid te skep deur middel van 'n versekeringsstruktuur. Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779. En steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur.
Welkom terug luisteraars, ja, ons het laas week gepraat oor die Zimbabwe mieliemark, waar hulle regering sê die oes is 2.3 miljoen ton, hulle verbruik 2 miljoen ton en daarom het hulle verbod op invoere van Suid-Afrika geplaas van 1 juni af. Die private handelaars sê echter, dit is nie waar nie, hulle gaan 1 miljoen ton moet invoer en die groot vraag is natuurlijk wanneer gaan die grens oopmaak na hulle toe. Daar was gerugte 3 September oopgemaak het, maar lyk by dit het nie gebeur nie. Dit wat met die prys so op laat gee. Dan Zambië in die nuus, onthou Zambië is ons buurlande, alles deel van die mieliemark in die streek. Zambië het 'n nuwe rekord toe van 4,4 miljoen ton hoofsaaklik wit mielies, maar hulle het 'n Food Reserve Agency, soort van wat besig is om die mielies op te koop teen hoër pryse as die heersende markprys. So hulle stoor dit. En die idee is dat hulle wil so 1,6 miljoen ton van die 4,4 miljoen ton opkoop, teen hoër prys as die markprys, en hulle wil dit dan stoor. So dit is nou goed vir die boere op die oomblik, maar onthou om mielies te stoor, kos geld. So dit is goed vir hulle boere. Die dilemma is, volgende jaar is 'n verkiesingsjaar, en die gesprekke daar van die private handelaars is, dat die regering hierdie mielies so ruk voor die verkiesing in die mark gaan sit, laer is die heersende markprys en meelenaars gaan dwing om mieliemeel goedkoop te verkoop. So dit is maar kosmanipulasie voor verkiesings, en dit is nie niet nie. Kos natuurlijk het klomp geld uit die staatkas om so voedselreserve te bestuur, maar het verwring die mark. Hier was so 1 of 3 terug ook oproepe daarvoor in Suid-Afrika. Die ander dilemma met die beleid is, dat boere wat mielie stoor, word dan in die voet geskiet. Want as jy dan nou gestoor het, vir wat die sogenaamde skaarstyd, wintermaande, droogtyd, dan sit die staat hierdie goedkoop mielies in die mark en het leid tot verlies. En dit ontmoedig die stoor van mielies. Ons het dit ook in Malawi gesien, daarom die werk hulle maar met wat in die mark is, want as die stoor kom die staat teen jou in Malawi het ons gesien, dat die regering voedsel op 'n deel van die jaar in die mark sit teen heel wat goedkoper pryse as die binnelandse prys, en die ouens wat mielies gestoor het, is weer in die moeilikheid. Die resultaat daarvan is, dit is baie moeilik om mielies te stoor dan vir intensiewe veebedrywe, so hulle skiet hulle self in die voet. Hier by ons mieliemark, Vrydag 12 September is 'n belangrike datum, hou maar julle oë oop, dan wag ons 'n verdere Amerikaanse departement landbou skattings, onthou daar is 425 miljoen ton oes op die lande min of meer en hulle is besig om te stoop. So Chicago is so effens opgewip, maar beweeg meestal maar sywaarts met die baie groot oes. Hier by ons het die pryse die laaste week of twee redelik gedaal, ek dink ons is na by die onderpunt, witmelies is nou rondom R4000 per ton wat het weer plak, onthou ons het laas jaar by R7000 gaan draai. Pitmielie 2 pryse, dis goedkoper tans as geel mielie, so op die 3500, so dit gaan in die geel veevoermark in, en die geel mielie pryse hang hier rondom 3600-3700 rand per ton rond. So ja, dit is baie goedkoper nou vir die veebedrywe en die intensiewe veeboere is baie bly hieroor. Sojabone, Amerika pryse redelik sywaarts, nie iets snaaks daar aan die gang nie. Hulle sal ook seker oor 'n week of twee begin sojastroop, maar onthou die groot oesters in Brasilië, wat soos ons is redelik daar gestroop het. Sojaboonpryse dan ook sywaarts hier by ons, so R7300 per ton, bietjie op en af. Maar wat belangrik, ons is naby, ons is eintlik by uitvoerprys, en vir die res van die jaar lê die pryse hier rond, en ons verwag ons gaan so 400-500 ton sojabone uitvoer. Dan sonneblompryse, so, R10500 per ton. Dit is regtig nie te versmaai as jy 'n produsent is nie. Dit word gedryf deur palmoliepryse in die wêreld wat baie duur is. Onthou, ons is 'n invoerder van planteolie. En hierdie pryse lê deur na maart volgende jaar van R10000 per ton. So ek dink dit gaan 'n stimulus gee vir sonneblom aanplantings. Ons het laasweek gepraat oor die koringoes en die winteroeskattings. Daar is wel skade besig om te gebeur in die canolaoes. En vooral ook in die Suid-Kaap, dit reën nie, dit sukkel. Tussen sukkel die prys net so, hy ploeter rond hier rondom R6000 per ton vir Desember, wat natuurlik glad nie goed is nie. En ons wag nog steeds rondom die koringtarief, wat alweer met verhoog geword het wat sloer. So dit bly maar 'n ongemaklike situasie vir daardie boere. En ek sien daar in die Wes-Kaap, by Nampo, Kaap het hulle ook debatte hieroor. Dan aardappelpryse ook onder groot druk, onder die R40 tot 10 kg sakkie. Die markvolume is baie goed, so die pryse baie laag, onder produksiekoste vir boere. So verbruikers binne die voordeel. Dan veemarkte, weer dankie vir die boere wat pryse deurgee. Pack & Close het nou verder versprei in die Vrystaat hierdie week, en ek sien die Wêrelddieregesondheidsorganisasie begin nou praat oor verpligte inentings van alle hoenders in die wêreld teen voëlgriep. Die volgende stap is natuurlijk dat het gaan begin gaan oor Pack & Close hier. Maar hier by ons is het toch een groot gesukkel om dit te bestuur en onder beheer te kry. Slachtings is nog steeds laag, dat is al beestprysprys hier by R74-75 per kilogram beweeg sywaarts. Ou koeipryse klas C hier by R62 per kilogram ook sywaarts. En ons verwag hulle gaan allemaal sywaarts beweeg. Dit hang natuurlijk af wat met Pack & Close gaan gebeur. Speenkalfpryse, even swakker, hier by tussen R36 per kilogram, met hangel van die streek af. Dan lamvleis bly vir die boere goue ster, as ek dit so kan sê. So bykie gesak, R203 per kilogram gesak, rondom R105. Graad C, dit is nou ou ooie hier in die orde van R80 per kilogram. En dan uitvoere is ook nog baie goed. Ons verdien so 1,5 miljard per jaar daarmee en dit groei steeds. En op die YouTube kanaal het ons vir julle twee grafiekies wat wys hoe die pryse verloop en ons verwag dit gaan nog hoog bly. Dan varkvleispryse ook stadig op pad hoër, en na R36-38 per kilogram. Hoendervleis stabiel op R35 per kilogram. Terwyl eierproduksie kerp aan die toeneem is om 20% meer as laas jaar en dit druk die pryse af hier na R20-21 per dosyn. Dis die nuus vir die week, groete van Johan Willemse.
Ons gereelde medewerker Johan Gunter het gesels met die hoofbestuurder van Agri Expo Bruiten Milford oor landbou en landbouskoue in Suid-Afrika. Hier is daar die gesprek.
Ons is bezig hier by George Landbou Skou en by my het ek vir Bruiten Milford. Bruiten is die hoofbestuurder van Agri Expo. Bruiten, dag sê.
Goeiedag Johan, lekker om met julle te gesels.
Ja, is wonderlik hier by die skou, lekker atmosfeer wat ons ervaar hier. Bruiten, ek wil graag by jou hoor om te begin. So 'n bietjie agtergrond oor Agri Expo en dan ook jou betrokkenheid as hoofbestuurder by Agri Expo.
Ja Johan, so Agri Expo kom 'n lang pad. Ons is in 1831 gestig deur 'n klomp boere in die Kaap wat gesê het, luister man, daar moet 'n organisasie wees wat kompetisies hou. En ons het begin met 'n wynkompetisie. En toe het ons later 'n suiwelkompetisie gehad en daarvan af het toe later 'n skou begin. Jy weet, so die landbougenootskap wat Agri Expo dan nou ook is. Ons is nie 'n maatskappy of 'n BK of iets soos dit nie. Ons is 'n landbougenootskap. Vandag kan jy natuurlik nie meer 'n landbougenootskap stig nie, maar ons is die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en ek dink dalk ook in Afrika. En ons doel is om landbou te bevorder. Ons het jare gelede het ons die Kaapse skou aangebied, eers aan die Kaapse tuine en toe later by Rosebank en toe Goodwood. En toe het ons later Goodwood skougronde verkoop en ons het ons model so 'n bietjie verander om te besluit, luister man, ons gaan plattelandse skoue help om vorentoe te gaan en ons gaan ook ons eie projekte dryf. So ons het 'n klomp van daai projekte wat ons doen en so dis hoe in 'n netedop Agri Expo.
Ons sien hoe gaan dit in die plattelandse gemeenskappe. Jou gevoel, dink jy daar's plek vir landbouskoue nog in ons land en in die platteland?
Ja Johan, ek dink dit sal 'n sad dag vir Suid-Afrika en vir die wêreld wees as daar nie landbouskoue is nie. So ek en ons by Agri Expo is groot voorstander van landbouskoue. Ons glo dat die waarde wat landbouskoue toevoeg tot die gemeenskap, die ekonomiese ontwikkeling wat dit skep deur middel van werkskepping vir mense, deur middel van kleiner besighede die geleentheid gee om byvoorbeeld hulle produkte te kom uitstel. Ons is vandag hier met George. Ek dink die president het net vir my gesê byna hier rondom die 200 uitstallers wat hier is nou. Ek meen, as hier nie 'n skou was nie, sou daai 200 uitstallers nie 'n geleentheid gehad het nie. So die waarde van 'n skou en om die verbruiker by die landbouer te bring. Dis 'n ander baie waardevolle punt wat ons nêrens anders kry nie. So landbouskoue glo ek sal altyd die toekoms hê in Suid-Afrika en ons is baie pro landbouskoue.
Landbou oor die algemeen in Suid-Afrika. Hoe sien jy, ervaar jy die landbou tans?
Piet Johan, ek is baie positief. Ek is positief oor landbou. As ek kyk hoe baie jong mense landbou betree, dan sê dit vir my daar's 'n toekoms vir landbou. As ek kyk hoe baie mense moet kos kry, as ons kyk na hoe ons bevolking groei, as ek kyk na die nuwe tegnologie wat gebruik kan word om meer te produseer met minder. En Suid-Afrika staan nie terug nie. Suid-Afrika is op die voorpunt van hierdie goed. So vir my is dit absoluut positief. Ek sien landbou in Suid-Afrika, ek ervaar dit as baie positief en ja, ek is positief oor landbou in Suid-Afrika.
Ons is hier by George Drieda Landbouskou. Hoe ervaar jy George Landbouskou?
Weet jy, ek dink George Landbouskou op hierdie stadium is wonderlik. Hulle is op 'n groeikurwe. Hier's baie uitstallers. Uit die aard van die saak weet ons dat Saterdag is jou groot dag, want dan is die mense af. Baie mense werk nog op 'n donderdag en 'n Vrydag. So ek verwag dat die mense Saterdag baie in hulle hordes gaan stroom na die skou toe. Maar net as ons kyk na die kwaliteit aanbieding, die uitstaller wat hier is, dis wonderlik. Dit's 'n wonderlike gees. Die mense wat hier is geniet het, die kinders wat hier kom geniet het. Ek is môre self betrokke hier by die jeugskou en ons sien baie uit om ook die jeug meer te leer van landbou en die kinders van die dorp of van Job wat eintlik hulle stad is om landbou te kan kom ervaar. Ek dink dit is
Rosestad 100.6 FM is gereeld